Det er blitt sånn at jeg stanset for den samme teksten som vi hadde her i går. Jeg tør å påstå at det har ikke med noe latskap å gjøre. Det bare blei sånn denne gangen. Jeg tror nok vi kunne talt over den teksten i uke etter uke for så vidt, så lenge Guds ånd åpenbarer og viser. For den utrolig innholdsrik. Den står jo da i Apostelgjerningene 10. Og jeg leser fra vers 34 i Jesu navn. Det er jo Peters tale i Cornelius' hus det dreier seg om da. Peter begynte da å tale, og han sa, «Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant hvert folk tar han imot dem som frykter ham og gjør rettferdighet. Det ord som han sendte til Israels barn, da han i evangeliet forkynte fred ved Jesus Kristus, han er alles Herre, det kjenner dere, dette ordet som er gått ut over hele Judea. Det hadde sin begynnelse fra Galilea etter en dåp som Johannes forkynte, og taler om at Gud salvet Jesus fra Nazaret med den hellige ånd og kraft. Han som gikk omkring og gjorde vel og helbredet alle dem som var underkuet av djevelen fordi Gud var med ham. Vi er vitner om alt det han gjorde, både i jødenes land og i Jerusalem, han som de drepte ved å henge ham på et tre. Ham oppreiste Gud på den tredje dag og lot ham åpenbare seg, ikke for hele folket, men for de vitner som forut var utvalgt av Gud. For oss, vi som åt og drakk sammen med ham etter at han var oppstått fra de døde. Han bød oss å forkynne for folket og vitne at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde. Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham får syndens forlatelse ved hans navn. Mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. Og alle de troende som tilhørte de omskårne og som var kommet med Peter, ble forferdet over at den hellige ånds gave var blitt utgitt også ved hedningene. For de hørte den tale med tunger og lovprise Gud. Da sa Peter, kan vel noen nekte dem vannet så de ikke skulle bli døpt, disse som har fått den hellige ånd liksom vi? Og han bød at de skulle bli døpt til Jesu Kristi navn. De ba ham da bli hos dem noen dager. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Hellig oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Må du åpne vår forstand, Herre Jesus, så vi forstår noe av det som du taler til oss også gjennom dette ordet. Det som skjer her i dette hjemmet for så lenge siden. Den hellige ånd var kommet til verden og åpenbare deg for hjertene. Herre Jesus, vi ber om at det måtte skje også her i kveld. For ditt navns skyld ber vi om det. Amen. Peter han talte som sagt her i hedningen Cornelius' hus. Om ham heter at han var en from mann og fryktet Gud med hele sitt hus. Han ga mange almisser og ba alltid til Gud. Han står vel ikke tilbake for noen av oss her i kveld i så måte, skulle jeg tro. Og det var ikke noe galt i det han bedrev, nei, tvert imot, så han får høre direkte fra en engel at dine bønner og almisser har steget opp for Guds åsyn, så han er blitt minnet om deg. Så bra var det altså det som denne mannen sto for og representerte. Det er slik at Peter stilt overfor dette her må utbryte. Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk, men blant hvert folk tar han imot dem som frykter ham og gjør rettferdighet. Vi kjenner møtet mellom Jesus og den rike unge mannen, han som sa seg og holdt budene fra sin ungdom av. At selv om det var så galt, så står det likevel at Jesus fikk ham kjær. I Lukas 7 så hører vi om høvedsmannen som hadde en tjener syk til døden. Og jødene sier da til Jesus, han er vel verd at du gjør dette for ham, for han elsker vårt folk, og det er han som bygde synagogen for oss. Da står det, Jesus gikk da med dem. Ja. Altså, Gud ser med velvilje på dette. Det kan du ikke tvile om efter at du leser sånne ord. Og det skal gjøre oss noe mer forsiktige med å slå ned på farisisme. Ja, det ikke alltid det. Det kan meget vel være ren egenrettferdighet og hykleri bak slik noe, altså, men altså, det behøver ikke å være det. Det ikke nødvendigvis hva det snakk om når et menneske ønsker å leve rett og gjøre godt. Det kan være Gud som har rørt ved det mennesket. Og hvordan rører Gud ved et menneske? Jo, det gjennom at det menneske hører ordet forkynt. Denne hedningen Cornelius, han befant seg altså i Israel. Han hørte ordet forkynt. Og det gjorde noe med han. Men det var en alvorlig ting med tanke på Cornelius og alle som som ham. Og denne ene ting var helt avgjørende. Gud kunne se med velvilje på hans liv og streben, men han kunne ikke få den hellige ånd. Han kunne ikke bli frelst. Skulle han bli frelst, så måtte han vendes bort ifra alt dette altså, til en helt ny og annerledes vei enn denne veien, som jødedommen da tydeligvis hadde ført han inn på. Det ikke så at han skulle opphøre med å gjøre det som var rett og godt, men innse begrensningen i det altså. Den veien fører så langt og ikke en millimeter lenger. Det kan aldrig føre deg til det punkt da du kan stå for den levende Gud og bestå. Og det jo det snakk om, ikke sant? Altså, denne veien kan du, som har Guds velvilje over sig, kan du vandre på gjennom hele livet. Og så møte dommen og gå fortapt. Det gjør du helt sikkert. Ellers døde Kristus forgjeves. Ellers døde Kristus uten grunn, sier Paulus, hvis det fantes noen annen mulighet. Hvis denne veien kunne føre deg helt inn i samfunn med Gud, da døde Kristus uten grunn. Da fantes det altså en lov som gjør rettferdig. Men det gjør det altså ikke, sier apostelen Paulus. Denne lov finnes ikke. Også på denne veien, så vil han bli frelst ved fromme og gode gjerninger, altså den nye og levende vei, men da ikke ved sine egne, men ved en annens. Det altså poenget. Vi sier det vi lutheranere, at du blir ikke frelst ved gjerninger. Og det sant, men bare på ett vis. Vi blir jo frelst netto på grunn av gjerninger. Men det ikke våre. Det Jesu Kristi gjerninger. Det var en her på jord, et menneske altså, som måtte gjøre disse gjerninger for Gud, for at du og jeg skulle kunne bli frelst. Og det var det Jesus gjorde. Han gjorde altså de gjerninger for Gud som du og jeg aldri kunne makte å gjøre et rent hjerte, for det har vi jo ikke. Det gjorde han. Så vi blir i sannhet frelst på grunn av gjerninger, altså, sett i en rett forstand. Og det et salig syn å få lov til å se det. De gjerninger som kreves av deg, de altså gjort, og de gjort fullkomment. Og stansen et øyeblikk for dette. Dersom du skal bli frelst ved en annens gjerning, ja, da det jo helt meningsløst å gå omkring og være opptatt med din egen, ikke sant? Det jo en vantroshandling egentlig. Da det jo helt uten betydning i denne sammenheng. Da må du jo få se på en annens gjerning og spørre, holder de mål, de gjerninger som gjort for meg? Er det nok? Er betalingen god nok, altså? Og finner du i Guds ord at de gjør det, ja, da det jo frelst ved dem, da det jo gjort nettopp for deg. Vi skal bare nevne et ord i den forbindelse. Det heter om Jesus at han etter hellighetsånd godtgjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde. Hadde ikke hans gjerning holdt mål, da hadde han heller ikke oppstått fra de døde. Det er selve beviset som sendes ut, altså da Jesus kommer levende blant sine disipler etter å ha oppstått fra de døde, så er det altså Guds vitnesbyrd til dem at han har tatt imot Jesu gjerning for dem. Ellers hadde han ikke oppstått fra de døde. Og så når du ser Jesus oppstanden fra de døde, altså, der han vandrer mellom sine disipler, da ser du i virkeligheten din fullbrakte frelse, Guds frelse. Det holdt det som Jesus gjorde for meg, ikke sant? Tor Magne var så vidt inn på det til å begynne med her. Så man sier at Jesus, det var ikke bare det at han døde for deg på korset, altså bare, rett forstått i denne sammenheng. Altså, da dette skjedde med Jesus, så tok han hele denne fallende verden med seg, altså. Den er ikke mer for Gud. Og så reiste han opp en helt ny verden. Ja. Derfor står det altså, når Gud ser på verden, så står det at han tilregner dem ikke deres misgjerninger. De er sona. Ja. Og derfor forkynner vi Guds ord, folk, for at mennesket skal se det, og få ta imot det, mens det ennå er underveis. Men hvor er dine gjerninger der, kan vi spørre om. Det er som om Gud ved Peter tar Cornelius for seg. Det er vel og bra alt, Cornelius, så langt det rekker, men nå skal du få tre til sides med alt ditt, så skal jeg vise deg en helt ny og bedre vei. Altså, hva som måtte til for at du og alle andre skulle kunne bli frelst, en vei som fører helt frem. Hør nå Peters ord. Han bød oss å forkynne for folk og vitne at han er den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde. Ham gir alle profetene det vitnesbyrd, at hver den som tror på ham, får syndenes forlatelse ved hans navn. Den som tror på ham, den som tar sin tilflukt til ham og hans gjerning også. Det som Cornelius i sin fromhet og alt det der fikk høre fra englen, det var at send bud på Peter, han skal tale ord til deg som du skal bli frelst ved. Ser du hvor viktig det er dette med ordet? Det at ordet blir forkynt, for det er det den hellige ånd bruker til å bringe et menneske til tro. Det er ikke det at du sitter i forsamlingen og har forstått dette her så godt, skjønner du? Nei da. Troen er noe Gud virker et menneske. Troen, det er en tilflukt. Det er ikke det at du forstår det. Satan forstår det, han også. Han tar ikke sin tilflukt i Jesus. Det er det som skaper tilflukt. At Herren gjennom ordet og ånden arbeider på et menneske slik at det flyr til ham, altså, som sin redning. Her måtte altså Cornelius få nåde til å la alt sitt eget ligge på den plassen der det hørte hjemme, og så få ta imot Jesus sitt for intet i stedet, altså. Men her kunne det alvorlige ha skjedd som ville ha satt Cornelius i en helt annen stilling og et helt annet lys. Noe som dessverre ofte skjer, der hvor Guds ord forkynner sant og rett. Han kunne avvist det evangelium som Peter forkynte. Hør du, skal ikke mitt regnes med over hodet? Ja. Et veldig anstøt for det naturlige mennesket det der. Jeg har jo vært med på bedehuset nå i så mange år. Jeg har stått på for misjonen, jeg har vært med i styrer. Du skal bare vite hva jeg har offret for Guds rike. Hvor mye har satt til sies for å tjene Gud? Og så skal det overhovedet ikke regnes med. Altså, jeg har slitt meg så ut i Guds rikes arbeid at helsa mi er gått til grunne på grunn av det. Skal det ikke regnes med? Du setter opp imot evangeliet, kjære venn. Det er det du gjør. Gud gir alt for intet. Han tar et menneske rett ut av rennestein som aldri har gjort noe annet enn vondt. Ja. Husker jeg hørte denne talen av Øyvind Andersen, han var jo med der inne i Oslo og på en del av disse blåkorsmøtene og sånn, var med da før han hadde fått se en I evangeliet selv. Og så hadde han hadde jo gjort så mye for Guds rike, altså han var besøkte gamle og sang for det også. Og gjorde så mange ting, var med og holdt andakt der, vet du, og så videre. Nærmest sånn militær disiplin over livet hans. Han var vel en militær fra begynnelsen av. Og så han på et sånt møte I Blåkorssalen I Oslo, så kommer alle disse her inn da, for noen suppe og sånn. Og så det en som holder andakt der, og så reiser plutselig en av disse her, og så sier han, nå ser jeg det, sa han. Jeg jo frelst. Og sier Øyvind Andersen, da ble han veldig glad. Jeg stakk av med hjertet, sier han. Ja. Jeg som har gjort så mye for Gud, sier jeg har ikke fått noen ting. Og så kommer han der og uteliggeren der inn, og så får det for intet, altså. Ja. Nåde. Han forsto ikke dette med nåde, Øyvind Andersen, da, på det tidspunktet. Nei, sånt vil jeg ikke høre. Det ikke noe galt som nevnt med slik Cornelius' liv før det blir satt opp imot evangeliet. Før du krever gjennytelse fra Gud for det altså. For det åpenbarer jo at bak det hele så ligger I virkeligheten et ondt sinnelag. Det har alt sammen bare vært I egeninteresse. Evangeliet avslører altså dette sinnet. Cornelius hadde slik sinn at han sa når Guds vilje og vei ble åpenbar for ham, dette Guds vei, så vil jeg gå den. Og så leser vi, mens Peter ennå talte disse ord, falt den hellige ånd på alle dem som hørte ordet. På dem som hørte ordet, merkte det. Og hva var så ordet de hørte? Han bød oss å forkynne for folket og vitne at han, altså Jesus, den som Gud har satt til å være dommer over levende og døde. Han gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Ved dette ordet, ved dette budskapet, så steg altså den hellige ånd inn I disse hedningenes hjerter, og vi ser at heller ikke de troende jødene hadde fattet evangeliet fullt ut ennå. Alle de troende som tilhørte I omskåren og som var kommet med Peter ble forferdet over at den hellige ånds gave var blitt utgitt også over hedningene. Ja. Tenk på han der I blåkorssalen der. Skitten rett ifra rennesteinen, ikke sant? Kanskje ikke helt edru heller også. Og sitter der nede og stinker han, og så vil jeg kanskje ikke gjerne sitte ved siden av han. Og så tar plutselig hellige ånd bolig I hans hjerte. Ja. Så han kan reise seg opp. Rein for Gud. Jesus har renset meg. Og så han det. Kan vi sitte der så dressa opp som bare det vi andre også skjønner ingenting, ikke sant? Nei. Jeg håper du blant dem som skjønner det. Du ser at det enda var rester av den tanken og forståelsen hos dem at det var heftet av visse betingelser ved det. Det har vi vært flinke til opp igjennom hele kirkehistorien. Bare les om disse bevegelsene opp igjennom, hvor flinke vi har vært til å hefte av betingelser ved det. Ja. Satt gjære omkring evangeliet. Liksom sånn, vi kunne risikere at noen kom til å tro det, ikke sant? Ja. Heldigvis så har det alltid vært noen, så Herren alltid sendt ut noen som har kunnet rive ned disse gjærene igjen. Du ser at det enda var rester hos disse jødene da. Og det kan sitte I våre tanker og hos dem så var det dette at disse uregne hedningene kunne sitte der og bare få det for intet. Det var enda ubegriplig for dem. Det denne trelldommens ånd som Paulus taler om. Den vil alltid på ny forsøke å få fotfeste hos oss. Og du skal være forsiktig så du ikke nærer den, for da står du snart med et evangelium som det knyttet av visse betingelser til, og det ikke Guds evangelium. Det ikke knyttet noe noe betingelse til Guds evangelium. Det gitt fritt, uforskyldt, av nåde, uten betingelser, for alle. Det selve kjennetegn på evangeliet, det. Denne ånd, sier Paulus, bringer frykt med seg. Han skriver om det sånn, dere fikk jo ikke trelldommen sånn, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekåret sånn, som gjør at vi roper Abba, far. Ja. Så ikke frykte. Den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. Hvor finner du den fullkomne kjærligheten den? Den ser du på Golgata, ikke sant? Og hvis du ser hva som skjer der, hva Gud gjør for deg der, så driver det altså frykten ut. Da vet du deg elsket av Gud, ikke sant? Ja. Du ser altså dette forholdet mellom tro og gjerninger, at Gud vil du skal leve så rettskaffet som mulig dette livet. Han ser med velvilje på det, altså, det må vi ha med oss. Men i det dette settes opp imot evangeliet, og det vil si det øyeblikk du begynner å regne med dette i din frelsesak, da begår du en alvorlig synd som tvert imot din tanke altså ikke lukker deg inn, men stenger deg ute. Ja. For her ser du altså døra inn, den eneste døra inn. Ham gir alle profetene det vitnesbyrd at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse. Du skjønner at du hører mye forkynnelse, det er snakk om at når du har falt i synd, ikke sant, hva det nå måtte være, da, liksom åpenbare synder, så fly til Jesus med det. Når du begynner å kjenne denne trelldommens ånd i ditt hjerte og i ditt sinn, så fly til Jesus med det. Det er mye farligere, nemlig. Var det Luther sånn, han kjente den trelldommens ånd, da går jeg til nadvær, sa han. Vi skal nadvær her i kveld. Da går jeg til nadvær. For å drive denne trelldommens ånd ut ved ord om Jesus. Men når jeg ser på livet mitt i dette lyset, så må jeg si, å Gud, hvor jeg har sviktet. Da tenker jeg ikke på den synd jeg måtte ha falt i, men den synd jeg faktisk har tillatt meg, altså. Bare tenk på hva kristne tillater seg å sitte og se på TV i dag, for eksempel. Det hadde de ikke gjort for 30-40 år siden. Jeg helt sikker på. Jeg kan sitte der og se på det, og så etterpå så kommer denne vemmelige følelsen, som sier meg at dette burde jeg altså ikke ha gjort. Dette var ikke bra. Sant? Ja. Vi faller folk, vi gjør det, vi frister oss og så mange ting, men altså Gud i sin nåde måtte han alltid ha denne vekkende ånd, at den måtte slippe til våre liv. Ja. Så vi alltid er et sant behov for dette offer som er brakt på Golgata. At det bare ikke er sånn munnsvær, fint å ta fram, men det er mitt eneste håp. For jeg faller så snart. Ser man tilbake på det, så må man si at ikke noe av det var synd jeg ikke kunne unngått, men synd som er mer eller mindre freidig og helt uten Guds frykt tillot meg altså. Overtredelse, kaller Guds ord det. Du vet at det er synd, men så gjør du det likevel. Ja. Kanskje gjennom år, og så ser du på Cornelius' fromme og gudfryktige liv, og han var ikke engang en kristen. Han hadde ikke en hellig ånd. For frukten skal treet kjennes, vet du. Og den frukten som som et sant kristenliv først og fremst kjennes på, det tør jeg påstå, det er tilflukten til korset. Tilflukten til Jesus, den korsfestet Kristus. Jeg har av og til tenkt sånn å gå mot høst og sånn, så ser du rundt disse utelampene, så svirrer det noen sånne små kryp, ikke sant? Du hører liksom det knepper hver gang de treffer den der lampa. De trekkes til lyset, altså. Ja. Det er frukten av et sant kristenliv, i et sant kristenliv. Frukten av en sann forkynnelse. Svermer om Jesus. Ikke hit og dit og flakser hit og dit fra den ene blomsten til den andre, men om dette lyset. Ja. Henger fast dere som sånn lim, liksom. Har ikke du bruk for denne som kommet til jord med syndens forlatelse når du ser på deg selv og ditt eget liv? Du blir ikke så opptatt med de andre da, ikke sant? Da står du igjen med dette spørsmålet. Det nåde nok for en som meg? Og når alle andre har vendt seg bort fra deg, så fordi de har fått mer enn nok med sitt eget, så sier også Jesus til deg, og det her og nå, heller ikke jeg fordømmer deg. Det skal du altså få lov til å gå videre på. Men han sier også mer. Jeg begynner å bli lang nå, men jeg skal bare ta det med mot slutten nå. Gå bort og synd ikke mer. Vi driver et farlig spill dersom vi i vårt hjerte vet at det noen synd vi ikke vil omvende oss fra. Det blir tyngre og tyngre for deg å nå til omvendelse for hver dag som går. Fordi det skjer en forherdelse der hvor dette får rom. Og synes du det tungt å vende seg fra det i dag, så hvordan tror du det da vil være om et år? Tenk for en nåde at det også i dag heter «Heller ikke jeg fordømmer deg». Det der omvendelsens port står åpen. Hva det så måtte være i ditt liv, altså? Han kommer til Jesus med det. Ja. Mennesker tenker gjerne at vi kan omvende oss når vi vil. Nei, vi kan ikke det. Vi kan ikke det. Mennesket kan bare omvendes når omvendelsens port åpnes foran dem. Det vil altså si når de hører evangeliet forkynt. Da. Jeg kan bare nevne sånne ting som Olav Valen-Senstad, som jeg har lest en god del av. Hans bøker, han skriver om sin omvendelse, han var jo liberal teolog. Da han kom til omvendelse, da det plutselig gikk opp for ham hva han drev med. Han falt sammen som en klut i tårer. Ja. Evangeliet stod åpent for han, også for han, ikke sant? Ja. Da kom omvendelsen. Så hva han hadde gjort for noe. Ja. Vi kan også henge fast i så mange ting. Nei, du klarer ikke å slippe det. Nei, men kom til Jesus med det. Det allerede gjort opp for det. 2000 år siden han sonet den synden. 2000 år siden han sonet dette her som du sliter med. Gjort opp for det. Kanskje du hver eneste dag må komme med det, ja, men bare kom med det. Så det er viktige og dyrebare øyeblikk i livet, det er de viktigste og mest dyrebare. Når han taler til deg og sier, du kan gå inn. Når han liksom nevner deg ved navn, John, Thor, Kari, eller du kan sette ditt eget navn inn. Du kan gå inn. Det har gjort opp for deg. Ja, men det så mye rart med meg. Det henger fast i så mange ting. Det nytter vel ikke for meg å holde ut som en kristen ut igjennom. Jeg har gjort opp for deg, sier han. Jeg har betalt helt fram. Han betalte oppholdet på herberget for han som han fant langs veien. Og når jeg kommer tilbake skal jeg betale alt du måtte ha utlegg på. Han har betalt for deg helt fram. Helt fram. Ja. Også for deg er det berett. Nei, det kommer altså ikke an på dine gjerninger eller mangel på sådanne. Nå, jeg har berett himmel og salighet for deg. Har du hørt den røsten? Du møter du det som tjener deg til fred? Det er også da du har din mulighet, det er når evangeliet lyder for ditt hjerte. Enten det kommer til deg gjennom ordet du leser eller hører, eller tanken, eller i en bønn, at Herren plutselig taler evangeliet til deg. Da lar han sitt ansikt lyse over deg og er deg nådig. Da løfter han sitt åsyn på deg og gir deg fred. Og hvor alvorlig det er å la slike anledninger gå seg forbi, det det ingen av oss som fatter fullt ut. Vi kan bare minne hverandre om at det ikke noe annet gitt som kan kjøpe oss adgang dit. Det ikke noe annet enn det Peter forkynner oss her altså. Som vi har gjentatt så mange ganger og gjerne gjentar en gang til. Ham gir alle profetene det vittnesbyrd at hver den som tror på ham får syndenes forlatelse ved hans navn. Vi blir frelst ved syndenes forlatelse. Og ikke ved syndenes avleggelse. Nei, vi gjør ikke det. Men syndenes forlatelse igjen er altså ikke det samme som syndenes tillatelse. Nei. Evangeliet er at du kan komme til Jesus med din synd. Alt som bor i deg, og alt det du er. Du vet i ditt hjerte om du virkelig ønsker å vende deg bort ifra alt som er Gud imot. Ikke at det lykkes for deg nødvendigvis, men du ville så gjerne, eller om dette emnet vekker uro og kamp der inne. Rosenius han sier jo det sånn at det er bare et gjenfødt menneske som kan be av hjertet, skje din vilje. Skje din vilje. O Jesus, på deg ble min syndeskyld lagt, du døde på korset og alt er fullbrakt. I troen ditt frelsende blod jeg kan se, og rens meg så jeg kan bli hvitere enn sne. Ja. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for denne usigelige gave, langt utover alt hva vi kan forstå. Men vi kan få lov til å tro det, Jesus. I all vår skrøpelighet og elendighet så har du kommet til oss og har forkynt ditt salige evangelium inn i våre hjerter. Det takker og priser vi deg for. Så kjenner du oss, Jesus, du vet hvor vankelmodig vi er, og snart vi trår feil, og alt dette onde som kommer opp så ofte. Takk at jeg er kjent av deg, og takk at det er et mørke som du allerede har hatt ditt oppgjør med. Vi skal få lov til å tro det, at det er borte, for ditt åsyn. Og du velsigner hver enkelt her i kveld, til å ha lite deg alene, Jesus. Vi ber om det i ditt dyrebare navn.